Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Elena Dudok ima 22 godine i moguće da je najhrabrija sagovornica sa kojom sam imao priliku da razgovaram. Kada odlučiš da iskreno progovoriš o svojim psihičkim problemima, hrabrost je, rekao bih, ključna. Dok razgovaramo, deluje na izgled opušteno. Ruke joj počivaju u krilu, a na rukama se ističu duboki ožiljci. Elena Dudok ima 22 godine, boluje od bipolarnog poremećaja i graničnog poremećaja ličnosti. Više puta do sada pokušala je da se ubije.
Samopovređivala sam se zato što sam se osjećala beskorisno, zato što sam se osjećala kao da smetam, osjećala sam se bezvoljno, bilo mi je teško da ustanem iz kreveta i onda sam prosto mislila, hajde da ja ovo sve okončam. Nisam imala nikad neki velik krug prijatelja, a i prijatelji su se vrlo često smenjivali zato što sam jako impulsivna i nemojte me pogrešno shvatiti, ja za sebe stvarno smatram da sam jedna vrlo dobra osoba i dobar prijatelj i sve to, ali jako sam impulsivna i često imam problem sa besom i onda vrlo često kažem neke stvari koje ne mislim, samo da bih namerno povredila određenu osobu. Ja sam kao dete uvek bila vrlo osetljiva i stvari su mi jako pogađale, i u predškolskom i u osnovnoj školi, a i početkom srednje sam bila zlostavljena od strane vršnjaka i psihički i fizički. Moji roditelji su naravno reagovali na to, ali svako njihovo reagovanje bi to još pogoršalo, zato sam se ja i ispisala iz jedne gimnazije i upisala u drugu, i to na sred polugodišta. Niko nije primetio, ne mogu da kažem da neko primetio, iako sam ja stvarno jako bliska sa mojim roditeljima, ja sam veselog duha. I onda je teško videti i proceniti da li sam ja tužna, da li sam ja srećna, jer sam ja tako sve, znate, vesela.
Na neki način Elena je od detinjstva bila svesna da je drugačija od ostale dece. Nije samo do preosetljivosti. Kako kaže, i njen pogled na svet odudarao je od pogleda njenih vršnjaka. Nije, recimo, bilo jasno zbog čega nije okej da se zaljubi i u dečaka i u devojčicu. U malom mestu u kom živi, tako nešto izaziva isključivo podsmeh ili nasilje. Sa pubertetom taj rastep između nje i vršnjaka ozbiljno se produbio. Bio je toliki da je sama odlučila da preduzme nešto. Poverila se majci.
Ja sam mami rekla da imam neke očigledno poteškoće. Sa 17 godina bile smo same kod kuće i ja sam njoj rekla da se ja samo povređujem, da se sečem žiletom i pokazala sam joj i sveže i starije ožiljke. I tu je zapravo sve počelo, znači sa 17 godina. Ona je odreagovala stvarno onako, ja mislim, jako dobro. Naravno, bila je tužna i videla sam joj u očima da joj se ceo svijet srušio. Mislim, njeno prvo dete tako nešto sebi da radi, jer samu sebe mrzi, ali odmah je sela sa mnom, popričala šta kako i pitala me da li želim da idem u neko psihološko savjetovalište ili tako nešto. Ja sam rekla da želim.
Otišli su kod psihoterapeuta koji je posle sat vremena rekao da će morati da konsultuju i psihijatra.
Ja sam otišla sa nepunih 18 godina u klinički centar Vojvodine, znači državno me mama odvela kod psihijatra i dobila sam dijagnozu anksioznosti i depresije i 2 godine sam lečena od toga i stvarno bila sam vrlo nezadovoljna tretmanom tamo, bila sam na dečijoj psihijatriji u Novom Sadu, Bila sam i hospitalizovana 2 puta zbog pokušaja samoubistva, predoziranje lekovima i tako to. I onda sam ja u jednom trenutku počela da odbijam da idem kod psihijatra i psihologa tamo, jer više sam provodila vremena u čekaonici nego sa lekarom.
Pomak u njenom slučaju donela je tek privatna praksa.
Pa da, 2,5 godine već idem kod doktorke Maše, koju obožavam. Ona radi u jednoj privatnoj ordinaciji u Novom Sadu, i posle nekog vremena ona je meni rekla da kod mene nije u pitanju depresija i anksioznost. Mislim, anksioznost jeste, ali to je samo deo mog bipolarnog afektivnog poremećaja, i da je posle nekog vremena je rekla da imam i granični poremećaj ličnosti.
Kada se čovek godinama bori sa ovakvim psihološkim poremećajima, olakšanje može biti i samo saznanje da postoje konkretni uzroci mukama. Jer kad postoje uzroci, najčešće postoji i lek.
Ja sam iskreno reagovala onako kao da mi je pao kamen sa srca, jer konačno znam šta mi je, konačno neko želi da me sasluša, konačno dobijam pravu farmakoterapiju s kojom će mi biti bolje. I stvarno, moja majka je posle mesec dana te farmakoterapije rekla: ti si, Jelena, drugi čovek.
I dalje ima ispade besa i agresivnosti. Kaže, nije do sada nikoga udarila, ali ume da bude veoma neprijatna prema ljudima. Još uvek nije sve sjajno i bajno, kaže Elena. A kako se manifestuje taj Elenin bes?
Bila sam sa mamom i sa 2 mlađa brata, inače imam 3 mlađa brata. Bili smo u Osijeku na onako malom izletu, i kad smo se vraćali, kad smo već bili pred kućom, mislim, pred selom u kom živim, ja sam napisala svom bratu koji je stariji da mi skuva kafu. I kod njega je bila, mislim, kod nas je bila njegova devojka, i on mi je napisao: ne mogu, skuvaću ti kad dođeš, pošto su igrali slagalicu. Ja kada sam došla kući, ja sam njemu htela oči da iskopa, mene su roditelji odvajali od njega. Ja sam bila toliko besna i frustrirana, imala sam osjećaj da on mene ne voli. Tako kada se nešto desi, fiksiram se za tu osobu, mislim da me mrzi, da me prezire, da me ne želi u svom životu, da sam mu nebitna.
Nije bes jedino što je se događa i nad čim često nema kontrolu. Jedna od manifestacija ume da bude prilično nezgodna, iako na prvi pogled deluje bezazleno.
Mnogo, mnogo volim da trošim novac, i to je baš jedan od simptoma bipolarnog, zato što kod bipolarnog postoji taj problem sa impulsivnošću. Kod mene je to hrana i trošenje novca. I sad neko misli kao, ha, 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 nije to ništa strašno, ali zapravo jeste strašno kad ja dolazim do takve frustracije da ja želim da se ubijem, da ja želim da se samopovređujem, zato što meni, recimo, roditelji ne žele da daju novac da kupim nešto.
Čim dobije novac, odmah ga potroši. Tako je bilo i dok je radila i sama zarađivala. Sve što je imala, recimo, dala je za MacBook. Kao tipična predstavnica svoje generacije, sve što radi, radi na mobilnom telefonu, a Mac joj danas služi da ponekad sa njega pusti muziku.
I to je stvarno veliki problem, jer onda dovedem sebe u situaciju, pa čekaj, ja sutra neću imati šta da jedem, jer sam danas bila tako euforična i samo htela da trošim novac. Tako da nije ni malo naivno, nije to ono kao, ti si shoppingholičarka, voliš malo da potrošiš, no ne, to je onako, kako da kažem, to je stvarno, ugrožava tvoj život.
Još jedna stvar koju teško kontroliše jeste impuls za hranu.
Deca, ove prošle godine, decembar, januar i februar, dobila sam oko 45 kg, ako ne i više, zato što sam bila u teškoj depresivnoj fazi. Tu se dešavalo, ja sam do tada živela i sama u Novom Sadu i radila, ali sam počela ponovo da se samopovređujem, i to baš onako intenzivno, i ponovo sam počela da pijem lekove više nego što su mi prepisani. Znači, to su uglavnom sedativi poput Rivotrila i Xalola, gde bih ja imam prepisano 1 miligram, ja popijem celu kutiju.
A ja opet moram da pitam, zašto?
Zato što osjećam unutrašnji bol, osjećam se loše i kada se, što mi je neko napisala u komentarima na društvenim mrežama, šopaš se tim lekovima. Kad se našopam tim lekovima, ja ne osjećam ništa. Osjećam se onako, sve mi je ravno do Kosova. Znači, nemam ni o čemu ja ne razmišljam i zato ja to često impulsivno radim, ali evo, da kucnem u drvo, slušalci to neće videti, ali nisam stvarno, evo, već 3 meseca to radila, verovatno zato što sam opet u kući svojih roditelja, moj tata je anestetičar, tako da vrlo dobro može da prepozna kada neko nije baš pri sebi.
Manija i depresija su Elenini stalni pratioci. Možda će zvučati čudno, ali stekao sam utisak da ona više preferira depresiju, ako se to uopšte tako može i sme reći.
Kada se smenjuju manija i depresija, kod mene depresija uglavnom traje duže, ali manija se manifestuje kraće, ali mnogo gore. I mnogi ljudi misle, a manija, tu si srećan, tu si super aktivan. Ne. Znači ja, evo, desilo mi se pre par dana, ja 3 dana za redom nisam spavala. Za 3 dana ja sam jedva odspavala 5 sati. Meni već 4. dan ruke su mi se tresle, saplitala sam se po kući. Jer ja prosto, telo je umorno, želi da spava, ali u glavi se stalno vrte neke ideje, mogu ovo da uradim, pa onda ajde da se prekvalifikujem za neku drugu srednju školu, ajde da započnem ovaj biznis, ajde da radim ovo, ajde da predekorišem svoju sobu, pa onda sam jedno večer, znači u 2 ujutru ja ribam kupatilo, svi spavaju kući, ja ribam kupatilo, sređujem kuhinju, dobro nisam usisivač upalila da razbudim sve ukućane.
Ta eksplozivna impulsivnost snažno utiče i na njen emotivni život. Zadržati partnera postaje pomalo nemoguća misija.
I kod te impulsivnosti vrlo često se dešava da stalno želim da menjam partnere. Nikad mi nije dosta. Iz jedne veze u drugu vezu strašno se plašim biti sama i to ima veze i sa graničnim poremećajem ličnosti. Jedan od većih simptoma jeste strah od napuštanja i onda recimo kada se zakačim za neku osobu, ja se toliko plašim da će ta osoba mene da ostavi, da na kraju ja nju oteram od sebe.
Kada smo dogovarali ovaj intervju, pitao sam Elenu da li bih mogao da razgovaram i sa nekim njenim prijateljem o problemima kroz koje prolazi. Tada je rekla, bilo bi lepo, ali znate, ja imam ozbiljan problem da zadržim prijatelje. Sada zaista nema ko.
Imam ja par prijatelja s kojima se ponekad čujem, s kojima se ponekad vidim, ali to nisu onako, kako da kažem, bliski prijatelji. I to su uglavnom isto prijatelji koji imaju neke psihičke poremeće, neke dijagnoze psihijatrijske, zato što nekako sa njima se najviše mogu poklopiti jer oni razumeju kroz šta ja prolazim. Tako da sam trenutno okružena tako nekim ljudima i oni mi stvarno prijaju, mislim, mi kad sednemo da se družimo, mi ne sednemo pa ne pričamo, meni se desilo ovo, ja sam pokušala juče da se ubijem ili tako nešto, mislim, normalan prijateljski razgovor, ali kad se desi, dođe do nekog incidenta, ti ljudi mene razumeju.
Veoma je aktivna na mrežama, većina pratilaca je podržava. Elena kaže kako misli da ih je razoružala iskrenošću. Ako otvoreno priča, recimo, o višku kilograma, oduzima im municiju kojom bi je inače gađali. No, komentari ponekad umeju da budu i surovi.
Na društvenim mrežama to više bude, da sam lenja, da sam parazit, da izmišljam da ne bih morala da studiram ili da ne bih morala da radim ili tako nešto. Mislim, ja evo stvarno na sreću imam tu privilegiju da ja trenutno ne moram da radim, mogu da se posvetim samo svom mentalnom zdravlju koje je bilo u velikoj krizi pre 2-3 meseca I to je bilo stvarno onako i stravično i jezivo i moji roditelji su se jako preplašili, zato sam se i vratila kući.
Komentari vršnjaka su jedno, to od njih uvek možemo očekivati. Nastavnici su potpuno druga priča.
Ali sam vrlo često izostajala iz škole zato što su mi se dogodile dve hospitalizacije i ja prosto u bolnici sam i dosta me je i vršnjaka zezalo da ja glumim da imam depresiju. Dešavalo se čak i da razredni komentariše pred svima moja opravdanja od lekara specijaliste psihijatra i tražio mi je čak i da donesem psihijatrijske nalaze, što je naravno zabranjeno. Psihijatrijski nalaz može da vidi moj psihijatar i ja, i ako sam maloletna, eventualno moji roditelji. Zatim je čak i direktorka primetila šta se dešava i ona je pozvala moju mamu jedan dan na razgovor i rekla kako to nije u redu da ona toliko izostaje. Ona kada je u školi, ona se smeje, ona deluje skroz okej, vi meni morate doneti te izveštaje da ja vidim da li je to stvarno tako. I moja mama, naravno, žena je izašla iz škole plačući zato što dete pre mesec dana joj je pokušalo da se ubije i skoro uspela u tome, i sad ti nekome moraš da se pravdaš.
Što duže razgovaram s Elenom, sve sam više impresioniran na koje sve načine uspeva i sebe da izvuče entuzijazam. Ne za ono što je se dešavalo ili ono kroz šta trenutno prolazi, već entuzijazam za budućnost. Negde na kraju ovog tunela kroz koji prolazi nalaze se vrlo jasni ciljevi.
Pa ja sam započela prvo da studiram filozofiju, a zatim sam posle 2 godine upisala komparativnu književnost i ja stvarno mnogo volim da čitam i volela bih da završim tu komparativnu književnost i volela bih da se bavim, da radim u biblioteci. To je onako mirno mesto, nema puno ljudi i to je neki moj mir. Ja i dan danas, iako kupujem milion knjiga, baš volim da odem u biblioteku i onako uvek je tišina, mirno i meni to stvarno prija. I u budućnosti bih volela što više da pomažem ljudima koji se nose sa istim ili sličnim problemima kao ja. I još za kraj volela bih da dodam da bih stvarno istinski volela da se bavim, kako da kažem, pomaganjem napuštenih životinja, jer ja mnogo volim životinje, imam 3 mačke i 2 psa, svi su udomljeni i obožavam ih, i te moje mačke koje spavaju sa mnom, one mene mnogo, mnogo umiruju i mnogo ih volim.
Dakle, briga o životinjama i rad u biblioteci. Zvuči kao želja bilo koga od nas, osim što Elena, za razliku od svih nas, kroz život ide sa okovima na nogama, sa hendikepom, što bi rekli kladioničari. Svi mi na 100 metara trčimo iz niskog starta, a Elena prvo mora da preskoči planinu i pregazi reku, i tek onda da čučne i čeka prasak pištolja. No njena odluka da o svemu ovom govori javno, bez zadrške, mogla bi makar malo da umanji taj hendikep i donese na korak bliže cilju.